Ekainaren 12an, Elika Eskola Kondarrebian arratsaleko 6:30etan ikasturteko 8. hitzorduari helduko dio eta osasun intestinala eta dietak izango dituzte izpide. Eli Gallego, zer moduz?
Ondo, oso ondo.
Beraz, Eli, asteazkenotan zu izango zara hizlari eta titulua behintzat bada mardula, eh? Osasun intestinala eta dietak. Bueno, lehenengo argitu zer den osasun intestinala, Eli.
Bueno, ba, molestiak ez izatea, edo, ba, bai, askotan, bueno, nire arloan nik bakarrikan nutrizio digestiboa egiten dut, eta, ba, bueno, ba, nire gana datoztenak, ez, ba, edo idorreria, edo diarreak, azken aldian, ba, dexentetan jendea oso puztuta sentitzen dela, sareetan, ikusi dutela hau edo bestea, eta identifikatzen dutela beraien gertatzen zaizkion zenbait sintoma ikusi dituzten gauza horiekin, bueno, gehienetan, ba, horiek egiteko, ba, sareen bitartez edo prentsaren bitartez edo medikuak esan da, ba, gauzak probatzen dituzte, edo inorrek esan gabe, ba, probatu dezakegu hau kentzen edo besteak kentzen, ea sintoma molesto hori edo horrek alde egiten duen, ez da? Ba, bueno, horreri buruz arituko geda.
Ez dakit zergatik, baina sareak agertzen dira beti.
Beti, bai. Zoritxarrez, bai. Bai, bai. Sareek oso, ez dakit, iruditzen zait gaur egun sobre informazio, gain informazio badagola, batez ere orain modan dagoen gaia, bueno, igual izango da, sesgatuta dagoen ere iritzia, ze, klaro, ni bakarrikan dedikatzen naiz ontara, baina behintzat nire zerbitzura etortzen den gizaki orok, saltxeatu du sareetan, edo ikusi du, edo esan diote, eta esan beharra dago gehienetan egin izan dituzten, hobe beharrez pentsatzen, ari zirela egin izan dituzten aldaketen ondorioz, ba edortzen direnean bastante egoera larriagoan daudela, eta ba, bueno, horreri buelta emateak ba kostatu egiten du.
Neri behin sendagileak esan zian ez begiratu. Ez googleatu zure kezkarik.
Bai, nik esaten dut, ez begiratu, beti. Ez begiratu, eta ez hitzegin... Osea, benetan, zerbait gertatzen baldin bazaizu, aldamenekoari ez galdetu, ea gertatu zaion berari, eta gertatu baldin bazaio, ez galdetu aber zer egin dun, hori ekiditeko, ze pertsona diferentea gera, eta ez bakarrik osasun intestinalean, gure osasun globalean, eragile askok parte hartzen dute, eta gauza askok, okertu edo hobetu dezakete egoera hori. Eta kontutan izan behar dugu, ba, mirarizko erremedioak ez daudela.
Dietak badu loturarik osasun intestinalarekin?
Dietak, ba, bueno, hor dago, zer da lehenengo arrautza doioa, ez? Orokorrean, egoera gastrointestinala ba, ez denean ona, hau da, pues hori, molestia ditugunean, errefluxua dugunean, tripako minak ditugunean, larritasunarekin komunera joaten garenean, joan behar naiz, ja, edo kontrakoa, idorreria baldin badaukat, kosta egiten baldin mazaitasko kakaitea, oso puztuta baldin manago, ba, bueno, hile diren ikuste dut gehienetan entzuten ditugun gauzak hemen. Horrelako egoera bati buelta emateko elikadura oso lagungarria da. Baina aldi berean, depende edo segun eta zer egiten duzun zure patroi alimentarioan, hau da zure eguneroko dietan, hori mejoratzeko askoz egoera larriagoan topatuko zera. Handik epe laburrean superondo aurkituko zera, baina epertain... Ez dut esango luzera, epertainean asko zokerragoa egongo zara eta gauzak elikagaien tolerabilidadea asko txikiagoa izango da eta bastante egoera larriagoan topatuko zera.
Alegia, orain eskaintzen diren, edo, bueno, agian betidanik eskaintzen diren suplemento edo gehigarri horiek edo alternatiba horiek puntualki lagundu dezakete, baina errotik konpontzen ezpada alperrik.
Claro, eske gehienetan... Nik uste dut, kontestua ere bai, ez, testu ingurua asko aldatu dela. Suplementuek plus badira, suplemento badira, ez? Eta, ba, bueno, gukin bar dugu lan bat, errotik egin bar dugu lan, eta gauza gehigarri hauek lagundu dezakete. Gehienetan guk nahi dugu biharko ondo egon. Edo, claro, eta norbaitek esaten baldin badit, ba, hau hartuta, edo dieta hau eginda, edo berdintzait. pinua egin da hobeto egongo zara biharko basaiatuko naiz ez dut ezer galtzen eta bai galtzen dugu gehienetan nik ikusten dudana da osasuna bilatzen galtzen dugula osasuna eta hori ez dago horreri buelta bat eman barko genioke.
Puztutasunak guztiz ez jakintasunetik heli, baina zakildun gorputzetan ez dakit, baina gorputz menstruatuok ziklikoki funtzionatzen dugu, eta orduan puztutasun hori agian zikloaren puntu batean ohikoagoa da edo arruntagoa da, ez?
Bai, 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 baina nik uste dut, seguro entzuleren batek identifikatu dela, puztutasun hitzarekin ze badaude situazioak non sentitzen zara aurdun egongo hasina bezala ilabete osuan. Noski, menstruazioan edo ovulazioan oraindik gehiago. Baina da sentsazio bat, batzuetan minarekin batera etortzen denean, beste batzuetan deserosotasun haundia ekartzen dizula, eta egunerokotasunean molestia piloa ekartzen dizkizunak. Bai, baina hortan, claro, nik ulertzen dut, egunero bazkaltzen dugu, eta pentsatu dezakegu, zerbait jango nuen, ez da jandakoak egoera hortara bultzatu zaituena. Jandakoak, elikagai horrek, parte hartu du, hortan, puztutasun hortan, baina ez da jaten duzuna, baizik, eta nola digeritzen den jaten duzun hori. Orduan, atentzioa edo lana egin behar dugu erroan. Hau da, nik askotan pazientei esaten dira. Zuk imaginatu zazu zure pasilloan, ez, erroka handi badagola. Eta, zuaz gauez, pasillotikan, eta, ala, zaska, errokan kontra zauri bat iten duzu belaunian. Tirita bat jartzen duzu. Urrengo gauean berriro esnatzezera komunera joateko, eta zaska berriro, beste tirita bat. Eta beste tirita bat, tiritak etzaituzte lagunduko. Eta areta gehiago esango dizut. Tirita jarrita ere, erroka hor jarraitzen baldin badu, ez dakizen baletxe manda erroka horren kontra, bukatuko duzu txikituta. Inbardena da, lana egin erroka hori, edo harriko eskorra hundi hori, apurka-apurka hortik mugitzeko. Hau da, behiratu behar dugu atzera, eta lan egin behar da, epe luzera. Eta, klaro, epe luzera egin behar da lan, horreri inorriri eltzaio gustatzen. Klik, biharretxean daukat. Dai. Pues hori.
Aipatu duzunak euki dezake lotura daramagun bizitza ritmoarekin, ez? Zeren esan duzu ez dela elikadura bat, ez? Puztutasunara egiten duela. Izan daiteke ere jateko moduak, azkartasunak?
Azkartasunak badu, bai, badu bere erantzunkizuna hortan, baina badaude gauza gehiago. Neri iruditzen zait, kezkatzen garela gehiegi jaten dugunaz, eta nola jaten dugunari ez diogu horren beste garrantzirik ematen, baina ikusi behar duguna da, digestio prozesua eman egiten da, naiz eta momentu egokia ez izan, edo giro egokian ez egon. Zu baldin bazaude, hau da, ez da bakarrikan, digestio prozesuan ez du bakarrik parte hartzen estomakak, edo mastikazioak, zuk mastikazioa kontrolatzen duzu, zuzera kapasa esateko, azkarrago mastikatuko dut, edo motela egingo dut, baina zuk ez duzu gidatzen zure salibazioa eta bertan dauden entzimak, ez? Berdina gertatzen da. Zure estomakan dauden mugimenduak, zuk ez dituzu kontrolatzen, horre ematen diren jarioketak, zuk ez dituzu kontrolatzen, gauza gehiago daude, ez da bakarrikan estomaka eta ahoa, eta esteak, ez? Beste sistema batzuek ere bai parte hartzen dute, hormona daude medio, sistema nervioso dago medio, ez dire nervioa, baina sistema nervioso gidatzen du prozesu osoa. Zu baldin mazaude jaten, mila gauza egiten, zure sistema nerviosoa ez dago egiten egin beharko lukena. Ze gertatzen da? Zure digestioa eman egingo dela, baina adaptatuko da. Hau da, bilatuko du bere bidea. Urak bere bidea bilatzen duen moduan, zure digestio prozesuak bere bidea egingo du. Handik, urte batzuetara, puztu naiz, diarrea daukat, beti nuen diarrea, eta orain idorra naiz, lau egunetan ez dut kaka egiten, edo berdintzait. Baina oso argi uki behar da, egun batetik bestera ez dela ugertatzen. Gehienetan, horrelako molestiak etortzen dire, lasaitu zarenean, edo, askotan ez da, eta ze gertatu zen urte hortan, hasi zinela molestiekin, ez errez, lan bat lortu nuen, eta oposaketetan egon, eta orduan lan bat lortu nuen, oposaketetan egon zinen, urduritasun edo estres maila altu batekin, gehi igualetzen un estaden borari jateko, gehi mila gauza, igual, lepoko mina zenuen eta ibuprofeno hartzen zenuen egunero. Gauza guzti horiek badute eragin bat zure osasun sisteman. Eta, egunen batean, gelditu iten zera eta, jazta, edo igual batzutan gelditu gabe gertatzen zaigu ere, bai, baina daramagu, ba, bizitza ero hortan, ez dakiz zenba denbora, eta lako batean, bira, gauza bat askotan esaten autena da, baina neske nien nintzen lehen horrela, ja, hau egosten ari zan zu basuan, eta erre da. Erre daiteke ere, zu basuan egonda, erre daiteke, eta hori gertatzen da.
Baina badu konponbidea.
Bai, badu konponbidea, horregatik esaten nuen lehen, arrautza edo joa zer den lehenago, ze bai elikadurak lagundu dezake hori dena konpontzen, bainon, aldi berean, gehienetan, nola jaten dugun, zer jaten dugun, eta ze dietak egin ditugun, errudun dira, zauden egoera hortan egoteaz, ordun, ba bueno, ba, zer da lehenago arrautza edo joa, ba...
Ba, hontaz guztiaz, Eli, asteazkenean, arratsaleko 6:30etan, Hondarribian, kulturetxean. Mi esker.
Eskerrik asko.